lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Lille Felt. Din vært er Amalie Bremer.
Betyder noget. Vi har indflydelse. Vi kan forandre verden. De lytter til os. De andre, de danske ord, den danske stemme har en vægt, når vi blander os i internationale spørgsmål. Det er uanset, om det gælder, nu siger jeg i gåsøjne, rigtig politik eller idrætspolitik. Det fortæller vi i hvert fald os selv herhjemme i den, som altid, komplet selvovervurderende, men også dejlige andedam. Men sandheden er, at Danmark bløder politisk magt. Vi plejede at have en stemme i toppen af international idrætspolitik, men sådan er det bestemt ikke længere. Det går i hvert fald kun én vej, hvis vi kigger på Danmarks Idrætsforbunds magtbarometer, der netop er genudgivet i en 2024-udgave. Og det er et problem, for så mister vi vigtig indflydelse og beslutningskraft i et idrætspolitisk felt, der rækker langt ud over sportens egne kridtstreger i de her år. Jens Seier Andersen, international chef i Play the Game, der arbejder for demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i sportens verden. Velkommen til Det Lille Felt, Jens.
Tak skal du have.
Min anden gæst i dag, det er dig, Jesper Olsen, formand i Transparency International Denmark. Vores allesammens vagthund, når det kommer til korruption og magtmisbrug. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og det er altså to mennesker, som følger med, har fingeren på pulsen og også måske en løftet pegefinger i ny og næ, når det bliver lige lovligt indspist og lyssky der i toppen af sportsverdens magthierarkier. Det er altså der, vi dykker ned i dag, hvis ikke vi svæver op. Det finder vi ud af, om det er oppe eller nede. Mit navn, det er Amalie Bremer, og jeg er den meget magtfulde vært i dag. Velkommen til Det Lille Felt. Og inden vi altså springer ud i det her med magt i sportens verden, og hvorfor det betyder noget, at Danmark er en magtfuld stemme i den idrætspolitiske top, så får vi som altid lige lagt en bundlinje, og det gør vi af min kære producer Niklas Stein. Han kommer her.
Det kører nok egentlig ganske godt for de danske atleter på tværs af alle mulige sportsgrene i Danmark. Herre- og kvindelandsholdet i fodbold kvalificerer sig til verdensmesterskaber. Cykelrytterne vinder det hele. Victor Axelsen og håndboldspillerne har allerede vundet det hele. Holger Rune kan være en fremtidig Grand Slam-vinder. Og til sommer skal vi nok få en kuffert fyldt med medaljer hjem fra OL i Paris. Men uden for kridtstregerne, halvgulvet og landevejene falder Danmark i indflydelse. Det fortæller det magtbarometer, som Danmarks Idrætsforbund begyndte at lave for nogle år siden, og som rangerer verdens lande alt efter, hvor indflydelsesrige poster de har i international sportspolitik. Den seneste opdaterede version er lige udkommet, og her falder Danmark for anden gang i træk ned af ranglisten. Danmark er nu placeret som det 36. mest magtfulde land i sportsverdenen, hvilket er to pladser længere nede end seneste rangliste i 2021, hvor Danmark allerede havde taget et gevaldigt hop i den gale retning. For tilbage i 2019, der var Danmark helt oppe på 21. pladsen. Hvorfor det er gået sådan, det kan vi forstå ved at kigge på, hvordan Danmarks Idrætsforbund udregner ranglisten. Man får nemlig point efter sæder i de store internationale idrætsorganisationer. En IOC-præsident giver flest point, mens det også batter rigtig godt at have et ordinært IOC-medlem eller et medlem af IOC's eksekutivkomité. Det havde Danmark som bekendt indtil 2021, hvor den nuværende kong Frederik trak sig efter sine ombruste år i den internationale olympiske komité. Siden er også badmintonlegenden Poul Erik Højer fortid i IOC. Det giver også en masse point at have præsidenten for den europæiske olympiske komité, som Niels Nygaard stillede op til i 2021. Men han blev ikke valgt, så de point gik Danmark også glip af.
Som jeg forstår det, er dansk idræt generelt udfordret på indflydelsen.
Derfor må Danmark ty til DBU-formand Jesper Møller for at høste lidt point. Det gør han nemlig i kraft af den plads i det europæiske fodboldforbund UEFA's eksekutivkomité, som Jesper Møller har haft siden 2019.
Danmarks Idrætsforbund lavede jo en international strategi, hvor man opfordrer forbundene til, de specialforbundene, ikke? De 62, til at søge maksimal indflydelse i de internationale organer.
Med sin placering som nummer 36 rangerer Danmark lige ved siden af lande som Irland, Indien, Marokko, Thailand og Rumænien. Ifølge magtbarometeret så er det mest magtfulde sportsland i verden lige nu USA, der har fastholdt sin placering. Lige efter følger Australien og Frankrig, mens en af de store højdespringere på listen er Saudi-Arabien, der fra at have ligget helt nede på plads nummer 100 for bare 2 år siden, nu ånder Danmark i nakken på 43. 20. pladsen.
Inden vi dykker ned i Danmarks rusjetur på det her magtbarometer, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Jesper Olsen, formand for Transparency International Denmark. Kan man sige, hvad er magt, altså når man sætter det ind i denne her kontekst? Det kan være enormt svært at få greb om og overhovedet forstå, hvordan man kan måle det på den her måde.
Jamen, det kommer jo an på, magt er jo, hvad skal man have magt over, og hvad skal man have magt til? Og et er spørgsmålet, hvad man har af magt, og andet er spørgsmålet, hvad vil man bruge den til. Men hvis vi nu ser på sporten, så kan man jo sige, at der er i hvert fald 3 dimensioner. Den ene, det er magt over sporten selv. Altså det der med at få tilrettelagt, hvad er det for nogle turneringer, der er, hvad er det for nogle regler, der spiller, vi spiller efter. Er der et godt disciplinært system, altså de interne forhold i den enkelte sport?
Ja.
Så kan man sige, at der er en anden magt, som er en økonomisk magt, fordi på rigtig mange forbund, i rigtig mange sportsgrene, der er det jo ikke kun sport, der er det jo virkelig også bare big business, altså erhverv, og dermed ligger der også en økonomisk magt, og hvordan fordeler man så de penge, og til hvad?
Jens Andersen, international chef i Play the Game, de her 3 former for magt, eller dele af magten i idrætspolitik, som Jesper skitserer her, er der nogle af dem, som du ser det, som er mere vigtige end andre i de her år?
Jeg tror, at der ligger en meget vigtig drivkraft hos mange idrætsledere i også at få personlig prestige.
Mm.
Altså, det er ikke for at underkende den magtanalyse, som Jesper Harler. Det er en fin beskrivelse. Jeg tror også, mange simpelthen bare gerne vil ses i toppen af de her organisationer, fordi det giver dem magt indadtil i deres samfund. At de kan sige, jeg har den og den fine position, deltager i konferencer på 5-stjernede hoteller, sidder i en komité, hvor vi er med til at afgøre uhyre vigtige ting, at det spiller en stor rolle. Jeg kommer faktisk, om ikke frisk fra, så bare for en 10 dage siden, så var jeg til møde med 50 svenske repræsentanter i internationale forbund, hvor man har de samme diskussioner her. Og deres beskrivelse af, hvad der foregår, nu kan jeg jo ikke citere dem en for en, fordi så kommer de i klemme, men det viser, at det er bestemt ikke sådan, at alt, hvad der foregår i toppen af de internationale forbund, er rationelt. Men det er jo rigtigt, hvad Jesper siger. Der er, man får i de største af forbundene adgangsbillet til en meget, meget stor forretning, og med mulighed for os selv måske at score nogle økonomiske fordele, selv for at skabe forretningsforbindelser for sin egen virksomhed. Og så får man adgang også, især i de største forbund, til det internationale diplomati. Fordi når man er ude ved de store stævner, så kan man også knuppe skuldre med betydningsfulde politikere, europæiske politikere, nationalpolitikere og nogle, hvis man er meget heldig, rigtige internationale toppolitikere.
Du lytter til Det Lille Felt på Radio 4.
Og Jens, jeg kan ikke lade være med lige at spille den tilbage til dig, Jesper, fordi det her 4. ben, som Jens introducerer her, det er måske sådan det ben, som sidder sådan lidt i maven på mange af os. En fornemmelse, man kan have, når man ser, hvordan det kører i international idrætspolitik. Men jo også det lidt sådan det ben, der arbejder i skyggerne, hvis man kan sige det sådan. For det er vel ikke noget, man kan stå frem med, når de laver et magtbarometer og sige, det er altså også vigtigt, at der er nogen her, som også bliver får mulighed for at krasse de andre på skuldrene og så selv blive krasset tilbage.
Jeg er jo helt enig med Jens i den beskrivelse. Og det er jo, det er jo derfor også for de magtarenaer, der er. Det er jo så der, hvor at sådan en type, som jeg kommer ind. Fordi det, jeg jo arbejder med, det er jo dermed, når man har betroet magt. Enten i forhold til sporten, eller i forhold til erhverv, eller i forhold til blød politisk magt. Hvornår er det, man så bruger den, om jeg så må sige, til at fremme sportens formål, og hvornår bruger man den til at fremme sine egne formål, og der i virkeligheden taler om et misbrug. Og så er vi kommet over på min banehalvdel. Jeg anerkender fuldstændig, den drivkraft, som Jens beskriver her. Og det er jo også derfor, at jeg synes, at den her diskussion er så vigtig, og det er også derfor, at det er så vigtigt at diskutere med de idrætspolitikere, der er, fordi vi har en rigtig god fornemmelse af, hvad nogle af dem gør, og der er nogle af dem, vi ikke rigtig har nogen fornemmelse af, hvad de gør. Og det er jo der, hvor en åbenhed og en transparens om, hvordan man forvalter sin magt, også er rigtig vigtigt i den her sammenhæng.
Og det kommer vi i hvert fald også ind på, hvordan det er, at man så reelt kan bruge den her magt, som så i hvert fald er svindende for Danmarks tilfælde. Jens, hvad kan man bruge sin magt til? Altså hvis vi tager Danmark som land, der så er nedadgående på det her magtbarometer, da vi tidligere havde mere magt, hvad gjorde det så ved os? Hvad kunne vi bruge det til?
Jeg tror allerførst, jeg vil sætte et lille spørgsmålstegn ved, om vi har så meget mindre magt nu. Altså nogle af de poster, som er forsvundet og som trækker os nedad, jamen det er jo de der to olympiske komitémedlemmer. Mm. Og man kan jo ikke beskylde kronprins Frederik for at have haft særlig meget politisk magt i den internationale idrætsbevægelse. Han har selvfølgelig haft en stor symbolsk magt, og det er højst uheldigt, når han er gået imod Danmarks interesser i mindst en sag, og måske i to sager. Men egentlig magt over, hvad der foregår i IOC, det får man kun ved at sidde med i IOC's forretningsudvalg eller Executive Committee. Færre og færre beslutninger kommer omkring medlemsbasen på cirka 100 IOC-medlemmer.
Er der noget galt med regnestykket så i DIF's magtbarometer, eller hvad kan vi så bruge det til?
Nej, jeg synes, det kan være meget fornuftigt at lave sådan et magtbarometer, men man skal selvfølgelig bare sige, at tallene udsiger jo ikke den endelige sandhed om verdens tilstand. Det kan også betyde meget, om nogle af de poster er beklædt med meget erfarne personer, der har et godt netværk inde i systemet, eller meget unge personer. Det kan også være en stor fordel, at det er mænd i stedet for kvinder, for det er ikke alle steder i verden, man gider at høre på kvinderne. Beklageligvis, jeg taler ikke for, at vi skal til at opruste for at få flere mænd og færre kvinder ind, men jeg vil bare sige, der er en vægtning af, tallene fortæller ikke den hele historie om, hvilken indflydelse man har.
Og der får jeg jo lige lyst til at sige, fordi jeg render jo selv rundt med et korruptionsindeks en gang om året og skal forklare, hvorfor det siger noget og ikke siger noget andet. Og mit svar er sådan set i virkeligheden hver gang, og det er derfor værdien er det, og det er derfor jeg godt vil isfalde rosen af, at de laver det her, fordi det gør at vi får lejligheden til at diskutere det. Og også nogle af de metodiske svagheder i det gør jo i virkeligheden også, at vi får muligheden for på en helt anden måde jo at kunne sætte fokus på nogle af de her ting. Så svagheden er i virkeligheden også barometerets styrke, vil jeg mene.
Når vi nu tidligere i hvert fald har haft mennesker på de her poster, som gav nogle point på det her magtbarometer, som de udregner, hvad er det så, vi har brugt vores magt til? Fordi jeg sidder jo også med det helt store spørgsmål, som er, bilder vi os ind, at vi har magt, altså som lille Danmark i det her store spil?
Ja, det gør vi, men det skal vi også tro på, at det nytter noget at være med. Altså, der er ingen... Det er ikke ligesom en gryderet. International politik er jo ikke ligesom en gryderet, hvor man på forhånd ved, hvilket resultat, der kommer ud i det, og nøjagtigt, hvilke ingredienser, der skal til, og hvor meget de skal røres rundt. Man kan sige, at sport, international topsport, er ud over at være fascinerende, eller netop fordi det er fascinerende, blevet en utrolig vigtig kommunikationsplatform for nationale og internationale strømninger, både sådan meget konkrete magthaverne, Putin for eksempel, instrumentaliserer sporten, altså stiller den fuldstændig i sin egen nationale og internationale krigspropagandas tjeneste. eller mere blødt, når man vil bære regnbuefarvet armbind, eller kæmpe for Black Lives Matter osv., hvor der ikke står én magthaver bag, men hvor vi gerne vil signalere noget til hinanden her i verden. Og der er nok ikke en international platform, der er så vigtig for den kommunikation og den debat som sporten. Og derfor er det så vigtigt, hvad vi bestemmer os for at bruge den til, som Jesper også siger. Derfor er det så vigtigt, at vi, for det første synes jeg, vi skal engagere os, vi skal ikke bare smide håndklæde i ringen, vi skal kæmpe til det sidste fløjt, om jeg så må sige. Jeg håber ikke, der bliver et sidste fløjt i den her kamp, fordi det kan være en helt andre grunde. Men vi skal kæmpe til det sidste for at få demokratiske værdier placeret så stærkt som muligt i de internationale forbund. Nemt er det ikke.
Det har flere gange været introduceret, de her begreb, både dig, Jens, og dig, Jesper, med hård og blød magt. Jesper, vil du lige prøve at sætte nogle flere ord på de to begreber, og den, som jeg ser det, og som jeg også forstår, Jens, altså skruen op for den hårde magt i sportens verden i de her år?
Jo, du kan jo sige, at den hårde magt, det er der, hvor du opnår nogle konkrete resultater. Enten noget økonomi, eller du opnår nogle bestemte aftaler, eller du har den her indflydelse på den her turneringsstruktur, eller sådan noget lignende. Altså det er der, hvor, om jeg så må sige, du sådan set kan se en beslutning, og så kan du se den blive eksekveret. Mm. Den bløde magt er jo den, som handler om det der med, hvad er det, man bruger sporten til at påvirke? Altså, og når der er jo rigtig mange, som jo sådan set jo også gerne ville bruge for eksempel regnbuearmbåndet, så var det jo også, fordi man godt ville fremme den respekt, der sådan set ligger i det, som jo også er en politisk sag.
Du lytter til Det Lille Felt.
Jens, hvis vi skal dykke ned i det her magtbarometer, så tager vi det jo ligesom med den elastik, som jeg også synes, du rigtig godt indlagde i forhold til, hvordan alt det her bliver regnet ud, men jo som et afsæt for at tale om magteliten i international idrætspolitik, som du også sagde, Jesper. Er der nogle lande på det her magtbarometer, Jens, med USA, Australien, Frankrig, Italien og Storbritannien i top 5? Er der nogle landes placering, der stikker ud eller overrasker dig på enten den ene eller den anden måde, Jens?
Der er i hvert fald noget, der vækker til eftertanke. Det er, vi siger jo også med rette, at autokratiske stater i stigende grad indtager international idræt og forsøger at få kontrollen med den. Det er dem, der byder Katar og Saudi-Arabien og tidligere også Rusland, Kina, som ligesom forsøger at lægge billet ind på de store mesterskaber og også får dem, fordi de kan komme med en meget større pengekasse, de skal ikke spørge deres skatteydere. Europa og USA står lidt svagere i den konkurrence der.
Mm.
Men hvis vi nu, mens vi sådan forarves over, hvor korrupte forbundene ofte viser sig at være, og hvor nemt de her autokratiske stater skaffer sig indflydelse, så er det jo ret tankevækkende, og det har det været i mange år, at i alt overvejende grad, så er det jo folk fra Vesten, som styrer de her organisationer.
Mm.
Og det vil sige, at en af opgaverne for idrætspolitikere, det er jo at holde lederne fast på de demokratiske værdier, de udspringer af, de oprindeligt kommer fra, og de værdier, som også sporten selv siger, den vil repræsentere, altså respekt for modstanderen, respekt for den kropslige integritet, fair play, mange af de værdier, som man jo ikke så nemt kan koble med en autokratisk diktaturstat, som man siger, de smelter meget bedre sammen med demokratiske værdier. Så i virkeligheden er den hovedindsatsen at holde lederne fast på sportens demokratiske struktur og holde lederne fast på sportens iboende menneskelige værdier.
Og der tænker jeg jo, hvad det hedder, rigtig meget på også, at de personer, som der så har posterne.
Mm.
Hvordan er det så, at de forvalter den ikke kun internt, men også eksternt? Og der synes jeg jo, at der er to personer, som jo, at to af hovedpersonerne og nøglepersonerne, som jeg jo i virkeligheden synes har en meget, meget forskellig stil, nemlig formanden for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, som jeg er, og det kan jeg lige så godt være ærlig at sige, er en stor beundrer af, for jeg synes, at han kommunikerer åbent, han kommunikerer klart, han kommunikerer også om det, der er svært. Og så er der formanden for Dansk Boldspilunion, som jeg ikke har nogen som helst fornemmelse af, hvad det er, han laver.
Jesper Møller.
Jesper Møller, ikke? Og det synes jeg jo i virkeligheden er et meget godt eksempel på det der med, om at vi skal, det, og hvorfor vi skal holde dem fast på, hvad det er, der foregår. En af de ting, som jo er udfordringerne også i sporten, og det er jo noget af det som transparens, det handler jo sådan set om det der med, en af Jesper Møllers forklaringer på, at han ikke kan være så åben, det er jo fordi, han siger, at alt, hvad der foregår i de komiteer, som han sidder i, de er underlagt nogle tavshedsklausuler i, hvad det hedder, UEFA. Og så er det, at det kommer til at være rigtig, rigtig svært at se, jamen, kæmper man så for de værdier, man står for, eller gør man ikke? Så jeg synes i virkeligheden også, at idrætspolitikerne der har en rolle at spille, ikke kun internt i organisationerne, men i virkeligheden også vise de andre, prøv at se her, jeg kan stadigvæk godt være her, jeg kan stadigvæk godt gøre det, man skal gøre, jeg kan også godt gøre det svære, men jeg kan også godt vise min demokratiske sindelag udad til.
Og det skal siges, at vores søsterprogram Sportsverden her på Radio 4, som min producer Niklas Stein, han er ankermand på, der er faktisk et todelt interview med netop Jesper Møller i den her uge, hvor man i hvert fald kommer tættere på, i hvert fald har Niklas haft mulighed for at stille nogle af de her spørgsmål, som mange måske har siddet med i forbindelse med Jesper Møllers jubilæum som formand i DBU. Det kan man hoppe over og høre, når man er færdig med at høre det lille felt for i dag. Det er jo en god pointe med to forskellige idrætsledere, som ligesom kører deres butik på to forskellige måder. Hans Natorp var selvfølgelig inviteret til at være med i det lille felt i dag. Vil gerne, men kunne desværre ikke, var på opgave udenlands med DIF. Men jeg vil lige spille den tilbage til dig, Jens, fordi jeg synes jo, det er meget interessant. Nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig, men jeg tænker jo, du peger på noget hykleri, når du siger, vi går og bekymrer os om de her autokratiske staters indtog. Der er så meget kritik, og også jo langt hen ad vejen med rette af Katar, Saudi-Arabien osv. Men det er jo altså, nu kan vi tage fat i fodbolden igen, det er Sepp Blatter og så Gianni Infantino, der har siddet på toppen. Det er jo to mænd fra Schweiz, som så i hvert fald har kørt fodboldens top ud på et sidespor. Altså er vi lidt hykleriske? Bliver det lidt et røgslør, hvor vi peger på nogle andre, i stedet for at have styr på de indre linjer selv her i Vesten?
Vi skal helst kunne kigge i flere retninger, og det er helt fair at kigge på, når Saudi-Arabien har en pengetank på, jeg tror efterhånden den er op på 800 milliarder dollars, til at købe sig indflydelse i blandt andet sporten, så må man også godt have lov til at kigge på det og diskutere det. Men Play the Game er jo ikke sat i verden for at ordne hele verden, desværre. Vi har mange gode idéer til, hvordan det skulle lade sig gøre. Vi fokuserer på idrætten, og vi peger bare på, at når vi for eksempel gennem årene har hørt, jamen, det er jo korruption og alt det der, det er jo et kulturelt problem, underforstået. Det er dem nede i de varme lande, de er så korrupte, så må man sige, jamen hov, idrætslederne, de kommer altså ikke fra de varme lande, de kommer herhjemmefra, de kommer fra Europa, de kommer fra kendte kontekster, og de er måske personligt ikke altid selv korrupte, men de ved jo udmærket, hvad der foregår i deres organisationer, og bruger den viden i deres interne magtspil. Så det er bare det, hykleri er ikke, det er jo sådan et ord, man på Twitter og alle mulige steder så hurtigt kan smide efter hinanden. Jeg tænker bare på, vi skal bare kigge os selv lidt i spejlet, også en gang imellem, og netop også derfor er der faktisk grundlag for, at vi kan føre den her kamp med held, fordi det handler ikke bare om, at vi er en lille dansk stemme i en stor, ond, mangefarvet omverden, som så alt overvejende er korrupt. Det handler også om, at vi omgås idrætsledere, også fra ligesindede lande, som også har et ry og rygte at passe på, som også har en familie at komme hjem til, de skal se i øjnene, som også har et nationalt politisk bagland, hvor de helst ikke vil tage sig alt for dårligt ud. Og derfor så skal vi kæmpe for at gøre tingene mere åbne. Og hvis jeg lige må sige en ting til det med transparenten og Jesper Møllers fortolkning af transparens og det med fortrolighedsklausulerne. Mm-hmm. Hvis der er sådan nogle klausuler, så kan jeg godt forstå, at Jesper Møller overholder dem, fordi det kan man være nødt til. Man kan måske endda komme i en juridisk klemme. Det må Jesper Møller som jurist jo vide. Men så må man arbejde for at få dem fjernet. Og i øvrigt forhindrer de klausuler ikke, at man i nogen grad kan drive politik også i det offentlige rum. Og det er det, jeg synes, der mangler i. Jeg tror, at Jesper Møller sådan set gør en udmærket og hederlig indsats internt i UEFA, selvom vi jo ikke af gode grunde så ikke rigtig kan vide det. Jeg er ikke specielt mistillid til ham, men jeg synes, der er ting, der mangler i hans regnestykke, og det er, at demokratiet jo er et medlemsdemokrati, og at offentligheden, som støtter organisationerne med rigelige skatteydermidler, direkte og indirekte, faktisk også har, både medlemmer og offentligheden har et legitimt krav på at vide, hvad er det egentlig for overvejelser, der ligger bag, når I træffer beslutninger, og hvilke diskussioner har I?
For at fastholde noget af den magt, måske få noget af den magt tilbage, som det så i hvert fald ifølge DIFs magtbarometer ser ud, som om Danmark har mistet. Jens, hvad er det så, vi skal gøre, altså når DIF siger, vi skal krabbe os tilbage på det her felt? Hvilke organisationer skal man vælges til? Hvad er det for nogle poster, der er vigtigst for at kunne trække i den retning, som vi gerne vil fra dansk side?
Jeg synes faktisk, at DIF i mange år har taget det her arbejde seriøst, og også gør det med en vis dygtighed. Altså, og mere, de lærer jo. Alt det her med, hvordan vi skal blande sport og politik, det er jo lidt nyt for alle. Og derfor må man også respektere, at også organisationer kan lave fejltagelser eller har en læringsproces. De gør jo det, at de forsøger at kvalificere deres forbundsledere og inspirere dem til at kunne træde ind på den internationale scene, og det er virkelig ikke nemt. Altså lad os sige for eksempel, at man har, nu kan jeg nævne et eksempel fra Sverige, en talentfuld yngre kvinde, som er idrætsleder, og som man siger, hende vil vi gerne køre frem internationalt, og hun så havner i et forbund, hvor hun er omringet af mænd, og som ser den unge kvinde mere end de ser den talentfulde idrætsleder. Der er det jo virkelig vanskeligt at gøre sig gældende. Og der er det vigtigt, og det gælder sikkert også for danske idrætsledere, at man har nogle fora, hvor man kan mødes, udveksle erfaringer på kryds og tværs af idrætter, få nogle gode råd osv. Og det arbejde, synes jeg, og jeg synes også, DIF, så vidt jeg ved, lægger jo faktisk også nogle ressourcer i det her, altså også økonomisk og personalmæssigt, og det mener jeg er den rigtige vej at gå.
Det er jeg enig i. Og så synes jeg i virkeligheden også, at man skal gøre sig den overvejelse, hvis ikke man allerede har gjort det, og så sige, der er en ting, der handler om politikerne, men der er jo også et helt apparat bagved. Og lidt på samme måde som, hvis vi nu kommer over i, lad os bare tage EU-politik som et eksempel. Et kæmpe stort problem for Danmark er jo, at vi har meget, meget få danske embedsmænd i EU. Ikke fordi man dermed får indflydelse, men fordi man jo også ved de personer, man er, og med de kulturer, man kommer med, også indefra er med til at arbejde med det. Så, og vi er jo udfordret jo af, at de fleste af de store forbund jo ikke har været der hovedsæde i København eller i Norden. Men jeg tror, man skal arbejde med det på rigtig mange måder, så det jo ikke kun er i bestyrelser, men det er også alle de underliggende komiteer, og i virkeligheden også i noget af administrationen bag forbundene. Det er også der, man skal sætte ind og prøve at få nogen til at have lyst til at gøre karriere i den del af det.
Og hvis jeg bare må supplere, det er jo netop helt rigtigt, at idrætten er jo ikke en ø. Ikke engang den internationale idræt med dens lukkethed er jo en rigtig ø. Hvis vi skal have demokratiske synspunkter i idrætten igennem, så kan vi ikke overlade hele opgaven bare til idrætslederne, fordi det står de simpelthen ikke godt nok rustet til, alene af den grund, at de jo er et mindretal, som de også tit gør opmærksom på, og kan have svært ved bare lige at vinde et stort flertal i det internationale forbund for sig. Det er derfor, vi i Play the Game har foreslået gennem nogle år, at man laver en international idrætspolitisk strategi herhjemme i Danmark, og så egentlig måtte det også gerne være en strategi, som hele EU tog til sig, hvor de folkevalgte politikere i regeringer og parlamenter bestemmer sig for, hvordan de bedst vil støtte op om idrætsledernes indsats for demokrati i idrætten, og hvor omvendt idrætslederne også lige lægger øre til den folkelige debat og til de demokratiske forpligtelser, de får, fordi de får så rigelige offentlige tilskud. Og der må jeg sige, at selvom DIF har lavet en ganske udmærket international strategi, så er jeg lidt træt af, at DIF er så lukket over for ideen om en samlet dansk strategi. Først og fremmest, fordi DIF mener, jamen vi har jo en strategi, altså vores, men overser lidt, at Danmark har mange andre diplomatiske strenge at spille på i form af vores breddeidræt, som jo også er organiseret i DGI og i firmaidrætten, i form af vores store viden om idrætsfaciliteter, som meget ligger i lokale- og anlægsfonden, i form af vores viden om, hvordan man kombinerer idræt og uddannelse, som man gør i Team Danmark, osv. Fordi hvis ikke vi får Europarådet og EU og de nationale regeringer til at spille med i presset på de internationale forbund, så kan det blive, så bliver det ikke i vores levetid, der sker alvorlige ændringer.
Jeg vil sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med her. Jens Seier Andersen, tak til dig.
Ja, det var en fornøjelse.
International chef i Play the Game. Også tusind tak til dig, Jesper Olsen.
Velbekomme.
Formand i Transparency International Danmark. Og hvis man vil høre mere også til Jens her om de danske magtmennesker i toppen af international idræt, der blev også flere gange refereret til, nu hedder han jo Kong Frederik, og hans IOC-eventyr, så kan man høre programmet Sportsverden fra 11. januar, hvor Niklas Stein tager fat i lige netop den sag. Det her, det var Det Lille Felt for i dag. Mit navn, det er Amalie Bremer. Den allerstørste tak, den skal lyde til dig, der har lyttet med. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.